Кеплер азатлык радиосу. Өйүңүздө сагылып урматтуу тыңдайчылар. Бүгүн 2019 жылдын 2 февраль кептенин шенбе күнү. Кептенин жем программабызды тыңдамага чакырыйар. Одол күнүн тәдирликтеринин эле олорлун термен жоксун анын урван таңшерияр. Орсиятын президенти Владимир Путин Бирлешен Штатларын бу меселеде бир күнүн ыгылан эден карарынан соң Орсиет орта аралыгы еткен ядро яраглар шертнамасына өзсүнө алын борушнамаларын тоту диар дейди. Путин 2 февральда АБШнын узук карашылган чарасына Орсиеттин реакциясын маслагатлашмак үчүн дашары иштер министри Сергей Лавров, коронмок министри Сергей Шойгу менен уушту. Биз кем шонун эле дерси Путин дуушук вактында айтты. Бизем хутма-хут чаары орорд. Биздин американ кызматташтарыбы өөлөрүнүн бу шертнамага катнашкыларын тогту диянлыктарын ыгылан эттилер. Чейлеликте бизем муну катнашыгымызды тогтудур деп ол айтты. Путин Лаврова Бирлешен Штаттарынын hiç bir täze yaraqsızlanmak köpleşiklerini başlamadlığı tavsırdı ve Koronmak Ministerlerinin täze yadro götürücü raketalar sol tanını sessin atıgı diyen raketalar yasamağa başlayacaktığını etti. Cape Verde Atlantik adalarının polisiyası payitağıt portuna gelen gemiden 10 tonna olay kokain konfiskasiya denliğini ve 11 tane Rus denizçisini tutsak edenliğine ediyar. Polisiya 1 fevralda bu tutulan neşe maddasının adı yurdunun tarihinde ele sarının İngul Möçördeki neşe olanı ona etti. Cape Verde Afrika'nın Günvatar kenarlarına adalar topar olup, o yerde Latin Amerikan kokainini Günvatar Afrika'nın üstüylen Evropa aşırıyan neşe kaçakçılarının uzak kalıptayar darka soruyan 500 bin çemesi ilat yaşayar. Polisi resmiler 9,5 tonlu kokainin gemi giyici ekipaj ağdalarının birinin ölümü sebepli Praia portunda saklanını tapılanlığına etti. Bu gemi Gunorta Amerika'dan Marokka bariyan eken. Balkan vilayetinin Esenul etrafı 2018 yılın cemleri boyunca yenizi olup 1 milyon Amerikan dolar meçörünü pul bayrağı gülen seylağlandı. Emma azatlığın Balkan vilayetinin akavarçısı bu etrafın iyisizlik, durmuş yaşayış, medeni şeritler boyunca yurtta en ağır yağdaydaki etrafların biri olup kalyanlığını kavar veriyar. Esenul etrafı karasızlığın başka yıllarından başlayıp öz özünden iktisadı kabağı düştü. Adamlar bağlıkçılık, kalçılık, nevut buğduklarındaki iş sorunlarını köpçür ...klöyün yitirdiler. İlatın ağzından 50% iyisiz. Velayet merkezi bilen Esenul arasındaki 300 kilometre çemesi yolun 250 kilometrenin dini adi yol deyip kolaydı bir yerde olan havarçıyımıza etti. Şeyle de havarçı Esenul etrafının en ulu problemasının ağız su olup duruyanlığını adamların yağış kar sularını yığınap müdare ediyenliğini havar verdi. Türkmenistan 2019 yılda cem 1,372,162 hektar meydanını oğuk hozuluk ekinlerini ekmeği planlaştırıyor. TDK'nın 1 fevralda geçirilen hükümet maslahatından veren mağlumatına göre vilayetlerde 550 bin hektar meydanını kova çekip 1 milyon 50 bin tonlu paltı öndürmeğin meyilleştirilenliği haber veriliyor. Türkmenistan paltı yığımında Sovet yıllarından gelen iş dolanır usulunu saklap mezur dekmeti ulanmakta tankıyı dediler. En maskevat bu tankıyı da başkaldır mı yer? Solur vakti Prezident Kurvan Uluberdi Muhammedov geçen yılın sentyarında halk maslahatında çıkış edip oğuz oluğundaki problemleri Böylüklerin boyunarlığı öz tekliflerini hödürledi. Türkmenistan karasızlık yıllarının başından beri 3. oğu huzurluk siyasetini ilan ediyor. Bundan önce siyasetlerin hiç biri karasızlığın neticeni vermedi. Dayıhanlar yerde işlep, maskal eklemeğin yıl yılların kıyınlaşanlığının sebebi öğüllerinin hiç bir ihtiyarın yokluğuna ediyorlar. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedov 1. fevralda geçiren hükümet maslahatının devamını yurdun yangıç energetika toplumuna gözetçilik eden vice premier Murat Gelli Meredov'a bir kayınç ilan etti. Meredov meclisi yangıç energetika toplumunun kârhanalarının 2018 yılda yerine getiren işlerinin cemleri var arada hasavat verdi. Onun tasdiklamasına göre nevti kaytadan işlemeğin, benzin öndürmeğin, dizel yağlarını öndürmeğin, Çalgı yağlarını öndürmeğin meylinameleri 100%'ten uğrak berza edildi. Emma Berdi Muhammedov orun vasarını gözükçülük ediyen toplumunla bellinen tavsırıkların yerine getirilmeğin üpçün etmezlikte ayıpladı. Meredov'a geçen yılın dekar ve sentyavr aylarında hem ödeyip borçlarını talav olarak yerine getirmeğine ve işte göğören kemçilikler için deyilip iki kayınç ilan edildi. Emma Muna Oramaz'dan Meredov'a büyül öz gözükçülük ediyen puğdoğunun daşından Levap Gölü ait boyunca cevapkar ödeyip etik hem anan Siz haberleri dinlediniz. Kepler Azatlık Radyo. Öyümüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Pravada stüdyoda Kepler'in cemülen men yoksun anıgırı. Bu kepte Azatlık'ın web sayedinde en köp okulun makarların basını Azatlık'ın derin övü. Türkmen yürü tuğulluklar rayetleri yerlemekte Rode and Schwarz Nemes kampanyasının enzamlarını ulanayan olma mümkünlüğüne atlen çap edilen makara çeker. Türkmenistan vatan uğruksularının gününü belliyar. Bellinkat gizliğin yarav sevdasının erneyar. Bellinkat açık derin olsaydı İtalya'nın Türkmenistan'a satan yaralarının üstüne açtı atlı makarlarımız hem bu kepte en kopa konuların başına geliyar. Türkmenistan'ı internetten vepeyen velliyarların sani bir keptenin devamını 577% arttı. Türkmenistan'ı studentlere mobil telefonları internet ulanmak kadavın edildi atlı havarlarımız hem bu kepte en kopa konuların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin başında Türkmen aydım sahasını vatı. Aydım çoğulçuluğunu aydım kıtçılığa atlı gepleşikcek yer. Türkmenistan'ın studentlere mobil telefonları, internet ulanmak kadağın edildi. Azatlığın havarından son marda yaşayıcılardan gaz için 600 manat yığınalı yaratlı gepleşiklerimiz hem köp dinlenni. Aşkavatlı sevdugarlar yerli firmaların zayi haritlarını satmağa mezur ediliyar. Türkmen İran vekiliyetleri tekrarına da uçuştu. Türkmenler gaz davasını oğuşuklu çözmeyi tekli ve diğer atlı gepleşiklerimiz hem bu kepte köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Orkettiler Leningrad kavuğunun sonlanmağını harbi paratlen bellediler. Türkmen rayetine Türkiye'den deportasiya edilme kovpavan yer. Berdimuhamedov sanlı video konferansiyaları geçirip başladı atlı video reportajlarımız hem köp tomoşatı çekti. Şeyledi tomoşatçılarımız Serp Appadisiyası 8. Antihükümet yürüyüşünü geçiriyar diyen atlayan çap edilen video reportajı köp tomoş ediptirler. Bu kepte en köp kurun edilen havarların makarların basını güneyeti geçilen önkü tutsuz bir yarım yıl veri iyişe yerleşip bilmeyenliğin aydiyarı atlı havar çekker. Türkmenistan vatan uğruksularının gününü belliyar. Bellinkat gizliğin yarav sevdasının erine yar. Hakimiyetler yaşları mescitten kovup dini uyanların köpülmeğinin önüne almağa çalışıyar atlı gepleşiklerimiz, makarlarımız hem köp kurrun edilenlerin beyaşlığına giriyar. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın kozgayan temalarını kosulup öz fikirlerinizi aitmağa çağırıyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly Zaman Murat Bugaýew bilen söhbet döşlügi esasynda dowam etdirýär. Söhbet döşlüginiň temasy Türkmenistan ilim bilim we ilmi barlygy institutlarynyň ýagdaýy bilen bagly soňky täzelikler. Zaman Murat habarlardan ma'lum bolýaly, Türkmenistanyň ilimler akademiýasy 3 ýyl içinde döwlet büdjetinden maliýeleşdirilmesi ediljek. Şoň bilen birlikde prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ilim barlygy institutlarynyň ýokary okuw jaýlarynyň yol basılarının belirlenilişi, seçilip alınışı meselesini kamilleştirmek varada hem gurrun etti. Bunun ön kavarlardan çen tutulsa, Berdimuhammedow Odal Niyaz tarafından kıyın münesarından yatırılan Ilimler Akademiyasını dikeldip, onu 2012 yılda 10 milyon dolar meçhörüne seri iştekem göyverpti. Sonunla birlikte bu uğurda kendir tazeliğin, öngö gidişliğin ilerlemenin duyulmayanlığı edilir. İkinci taraftan bir yerde tanış bilişliğin Sovet doğrunu akıdan hem has köp ösönlüğü giyin yayranlığı var da alıdalı fikirler istiliyor. Yani bir yerde sizin fikriniz çıkı iskaç aydılığında neye melur olup geçiyor?
Özeri bilen Ilimler Akademiyasının yapılandan sonra ikinci yedek dikeldirmeyi kovu dağıttı. Sonra yöne dikeldiren vaktinde sonundan başlandı yanlışlık. O da bir institutlar, bir işleyen institutları ikiye bölünür. Mesela Mahmulad'ın Nakı Dil ve Edebiyat İnstitutu'nun düzümünün bir bölüm dokol yazmaları fondu. Sonra göğün başına institut ettiler. Ya olmasa arkeoloji, etnografya oyuncu bölümleri tarih institutu'nun düzümünledi. Yine şunları ne hem çünkü sonra ikinci gerek düzümlerini göğün başına institutlar hükmünde görüntü. Dürer öğüdüm. Bileyen yağdaylardı Türkmenistan'da şeyli institutlar dürüdüyenle sonuna bir dövre var. Ilım varlıkları alıp gidip bizde tecrübeli ulu alımların yokluğunu bileyendiler. Sebebi şeyli alımlar araştırdığın ilkinci yılları dürlü vahanılar ile işten masa dolup dolu ilimler akademiyeti yapılandan sonra yaşlı profesörler o model karınlaşlarına gittiler eklenici. Onun dışı esası da yol başı değil. Bizde ne derecede yol başçılık gitdiňizde soň bir ýolbaşçylyk etmäge bir ukyýy barmy? Oň ilim bilen özüň ýolbaşçylyk edýän ilim bilen ilim institutunda işleýän alimleriň arasynda näme derejede ady, awry we bilatlary interlenok meselemini akademiýa täzeden dikerdilmäki Türkmenistanyň soň özümiziň beredi institutunda soň Maksym Muradyň näki dil we edebiýat institutunda barmy? 3-4 gelekdir ekstra berilenini şolarında tasdiklik diyen yani çemesiller yaranacaklar olur hiç vaktim ilim adamı olan adamlar değil bulmayacağım adamlar yani dilenin hep de dileyen adamlar oturup olur ilim adamı bulan neki dil ve edebiyat institutu yurttin avreli institutu yurttu çoğu yol başlılık ettiler ben yönüştaydı ağa tutup direk direk kefetim oturmayın olun şolun kutfi yaş alımları da atları şu institutu direktör verilerler özünün daha seyirini hovlusunu yer depme avro diyediler. O getirilen adamların da uğustun tutma ehlisi olmadı da tas ehlisi. Ilmi suyun gelen oklar olur bir iş yeri. Eğer özüm yapıp bilmesem daim uğrarım dayıdım. Uğrarım solun tutulun bir pulunu verdiğine. Ilmi iş yapıp verdiğin adam taparını yiyen net bilen geliyediler. Onu pulunu ilmi iş yapıp verip turmaya gidiyorlar. Ya da menden pul alıp ilmi iş yapıp deyip adam turmaya bastırırlar. Senim tanıyan, benim tanıyan.
Aman bradın şu yağdaylardan soň bir taraptan öň demede bolsa döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýärdi. Indi döwlet tarapyndan maliýeleşdirilmesiniň kesilmegi bilen Türkmenistanyny sulurdy bir özünü görkezip biljek, özünü tapjak adamlaryň hem mümkinçiligi kesiler, olaň hem ýoly ýapylar diýen aladalar bar. Indi ilmiň bilmiň geljegine ähil bolar Türkmenistanyny şu kararlardan soň.
Men geldiğini görüp bilemok yani ilmin istutlar bir ad var özü yok bilen yani bir ilmin istutlar işler onda seversi ilmin istutlar köpsin ha yukarı kuzaylarını berkidilli de ya şolun bağlasını işlemedi edilli demek şolun şu istutları bir yukarı bilim veriyen o kuzaylarının muallumlarının kararını ne şolun hem ilmi işler hem de muallum ikisini diyen paralel alt var ya diyen bir yoğun bağda özünü mahavet etmeye mümkün sürdürer. O yerde ılmatça da karışmalıyan, o yerde hiç yıllıyor. Ilımı tereliğe de toplumca tizliğe de karışmalıyan.
Hormatlı dinleyiciler, Aşkıvatlı yazı Aman Murat Bugay filin Türkmenistan'ın ilim bilimin yağdayı hem bu urda hükümetin son kören kararları var da sökötdöşlüğümüz dinlediniz. Eytem, bu mesele boyunca sizin ehil pikir karayışlar var. Bize yazın, telefon edin.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat kod 413B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat kod 413B satelitlerinde gözläň.
Gepler Azatlyk radiosy hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini Azatlyk radiosynyň geçiren derňewlerini netijeleri bilen dowam etdirýär. Mälim bolýar ýaly Türkmenistanyň ýüri töwürlüklerini raýatlary ýerlemekde taşary ýurtlardan satyn alýan çysyrymly tehnikalary ulanýanlygy hakynda resmi taýdan tasdiklenmeýän maglumatlar bar. Adatlı radiyatının bu lurda geçiren derneğlerinin neticelerinin gıyskaça mazmunu kardeşim Mirdan Sarif'ten dinleyelim.
Türkmenistan'ın yürütü kullukları öz rahatlarına karşı basış etmekte Roden Schwarz adı Nemz kampanyasının enzamlarından peydalanyan bolmağı mümkin. Azatlık radyosunun Türkmen hükümetindeki ve Roden Schwarz kampanyasındaki çeşmelerinin mağlumatına göre bu Nemz kampanyası Türkmenistan'ın korunmak ministerliğini ve aratnaşık ministerliğini adamları izarlamak maksadı bilen ya da onaysız saatleri petiklemekte ya da bolmasa petiklenen saatleri giyiriyen internet ulanıcıları anıklamakta ulanıp bolacak enzamlar bilen üpçün edýär. Galiberde azatlygyň çeşmelerinin sözlerine göre Roden Schwarz'ın abzalları telefonları dinlemekte hem de mobil aratnaşyk arkaly uradylýan hatlary petiklemekte ulanylýar. Roden Schwarz'ın München'daki bas binası öz enzamlarının Türkmenistan'ın rahatlarını izarlamak maksadı bilen ulanılan bulmağının ahmaldığı varadaki mağlumatları ne tasdikladı ne de inkar etti. Yönü sol bir vaxtın özünde kampanyanın merkezazı boyunçu vekili Victoria Gerasimova Azatlık Radyosu bilen gürrüngdeşlikte kampanyanın kürtten veri Türkmenistan'ı hiç hili enzam satmayandığını aydıp öngü sürülen mağlumatları düğünden reddetti. etdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň döwlet edarlarynyň birindäki çeşmesiniň sözlerine görä, Roden Schwarz Milli Hukuk Ministrligi bilen günüden güni işlemeýende bolsa, onuň türkmen hökümetini üpsün eden enzamlary we ekspert maglumatlary bilen ýürütdi gullukları oňsuz internet çeşmelerini anyklaýar, olary petikleýär, internet ulanyjylaryny we mobil ara gatnaşygy ýerleýär. Azatlygyň çeşmesi Roden Schwarzyň hödürlen ekspert maglumatlarynyň hem de üpsün eden enzam amlarının Türkmenistan'da raiyetleri izirlamakta ulanulyandığından kampanyanın özünün havarının yok bolmak ahmaldığı varadaki ehtimallıkları aradan ayırmayar. Adamları izirlamak işlerine aratnısk poduğunda isalp bariyan iki yerli hususuz kampanya durmuş geçiriyar. Çeşme bu hususuz kampanyaların adlarını selid olorun birinin eyisinin adına ağzadi. Çeşmemizin sözlerine göre firmanın eyisi Türkmenistan'ın devlet hupsuzluk kulluklarının önkü isyari. Azatlyk radiosu olorun Türkmenistan'ın yürütü kullukları bilen iltesini ikinci çeşme tasdikladıp bilmeyen son bu kampanyaların adlarını hem de ağzalan adamın adını ağzamaktan saklanyar. Yönü bu iki kampanyanın ikisinin de yurdun mağlumu teknologiyaları puduğunda isalp bariyandığı meelim. Çeşmenin maglumatlaryna görä, eýesi ýürüti gullukların ozalky işgary bolan firmany günüden güni Türkmenistanyň Milli Hukuk Ministrligi dolandyrýar. Bu firma Roden Schwarz kampanyasından alınan enzamları ulanmak arkalı adamları izarlamak işlerinin teknik tarafını durmuşa geçiriyar. Bunun övüzüne firma devlet eğitçiliğindeki kampanyalardan web sayt yasamak, programı üpçünçülüğü, mağlumat hızımatları yali işleri alyar. Çeşmeliň sözlerine göre, beylik firma Türkmenistan'ın prezidentinin divanının gözükçülüğünde olup, ol hem devlet strukturalarından isalyar. Galiberte de Roden Schwarz programmalar bilen hem de hünärmenleri tayarlamak boyunca okuw türgünlük sapakları bilen üpçüne diyer. Azatlygyň çeşmesiniň sözlerine göre, azdan bir ýerli kampanyanyň hünärmenleri hünär derejesini ýokurlandyrmak üçin seýle okuw täälimlerine gatnaşdy. Kibir hopsuzlygy üpsün etmek üçin alan bilimlerinin hem de enzamlarının kömegi bilen azatlygyň çeşmesiniň sözlerine göre agzalan husus kampanyalar Türkmenistanyň ýürüti gullukarynyň tapşyrygy bilen internet ulanyjylarynyň özara ýazysan hatlarından we telefonda edilýän gurunglardan maglumat toplaýar. Mysal üçin adamlary izarlamakda sözleri, söz düzümlerini we tutuş sözlemi anyklaýan süzgüçleriň ulanylmagy üpsün edilen enzamlardan we ekspert maglumatlaryň näd peýdalanylýandygyny görkezýär. Öňünden gözegçilik sanawyna girdilen söz süzgüçde anyklanan badyna maglumaty iýberýän web sayt diýtine petiklenýär. Şeýlede çeşmäniň sözlerine görä, internetde we mobil ara gatnaşykda ýazylan hatlary, ýagny adamlaryň messengerlerde alysan hatlaryny we SMS-lerini izdirlemek üçin hem şeýle süzgüçler ulanylýar. Ol şeýle ýagdaýda iş ýüzünde tutuş internetiň gözegçilikde saklanýandygyny aýdýar. Ýatla ýarys Türkmenistanda garasy habar serialistleriniň Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtlary petiklidir. Facebook, YouTube, Twitter we VKontakt ýaly sosial torlar, şeýlede WhatsApp, Telegram, Viber we Signal ýaly messengerler petikli. Petiklenen saýtlara we messengerlere girmek üçin türkmenistanlylar VPN-lerden we proxy serverlerden peýdalanýar. Azatlygyň çeşmesiniň sözlerine görä, Türkmenistanyň ýürüti gullukları indi VPN ulanýan raýatlary anyklamagy öwrendi. 2018-nji ýylda Azatlyk radiosy howpsuzlyk gullukarynyň VPN ulanýan raýatlary soragy çagyryp, olara munyň netijeleri boýunça haýwat atandygy barada habar berdi. Şeýlede yerli häkimetleriň hökümet üçin oňsuz saýtlara girmek netijeleri barada ilat arasynda düşündiriş işlerini geçen halatlary hem boldy. Türkmenistanda VPN hyzmatlarından peýdalanýan ulanyjylaryň internetiniň kesilýändigi barada Azatlygy ýetirli maglumatlar gelip gowuşýar. Azatlyk radiosu Roden Schwarz'ın üpsüne diyen enzamlarının Türkmenistan'da yurt raiyetlerini izarlamak maksadı bilen ulanılan bolmak ehtimallığı vardı. Kampanyanın München'daki bas binasını komentari sorap yüz tuttu. Biz yüzlen mämizde hususanda Roden Swartsyň üpçüneden emzamlarynyň Türkmenistanda raýatlara basyş etmekde ulanylan bolmak ähtimallygy baradaky maglumatlary kampaniýa tasdiklap ýa inkar edip bilermi diýip soradyk. Şeýlede Roden Swartsyň üpçüneden haýsydyr bir emzamynyň saýatlary petiklemek ýa-da internet ulanyjylaryny ýazarlamak maksady bilen ulanylan bolmagy mümkinmi? Kampaniýanyň halk bilen gatnaşyklary boýunça wekili Simon Kneifel ýazmasy beren gawında Roden Swartz özünün mümkin bolan biznes gatnaşyklary baradaky maglumatlary prinsipde ayan etmeýär diýdi. Şeýlede ol Roden Swartzyň eksport bilen baglalykda bar bolan ähli düzün tertibi bir jaý edýändigini bellädi. Azatlyk radiosynyň Germaniýanyň ykdysadyýet we eksport gözükçülük boýunça federal idarasyndan nähildir bir maglumat almak finansygy netijesi boldy. Sol bir wagtyň özünde Roden Swartzyň Türkmenistandaky biznesi bilen günüden günü gatnaşygy bolan bir wekili Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen özara gurungdeşlikde nemis kompaniýasynyň Türkmenistanyň gorunmak ministrligini hem-de ara gatnaşyk ministrligini ýürüýti inzamlary bilen sol sanda kibir hupsuzlyk bilen bagly abzarlar bilen üpçün edýändigi barada tesmäniň maglumatlaryny tasdiklady. Azatlyk radiosy Roden Swartzyň merkezi Aziýa boýunça wekili Виктория Герасимова билен хем хабарлашмагы басарды. Onun öz sözlerine göre, ol Roden Swartzyň Türkmenistandan daşgary, Kazakstandaky, Kyrgyzstandaky, Täjikistandaky, Özbekistandaky, şeýlede Azerbaýjandaky we Ermenistandaky işlerine gözükçülük edýär. Onun bilen 2018-nji ýylyň 14-nji dekabrynda hem-de 2019-njy ýylyň 15-nji ýanwarynda geçirilen iki telefon söhbetdeşliginde Hanım Gerasimova mobil ara gatnaşygy we internet ulanyjylaryny ýazarlamakda ulanylan inzamlar bilen Roden Swartzyň Türkmenistany üpçün edýändigi baradaky maglumatlary düýbünden reddetdi. Onun sözlerine göre, kampanya Türkmenistan'ı dini televizyon geçiricileri ve FM geçiricileri şeylede televizyon signalının hilini bağırlayan teknikaları bilen üpçün etdi. Biz uzak vaxtdan veri indi ol yere satamızok, sebebi sistemi kuruldi. Onların hemmesi işleyer, televizyonya efiri veriliyer, hemmeler özlerinin signal kabul edip, televizora tomoşa edip bilendiklerine şartlanyar, siz menden başka neyem isleyersiniz, deyip Gerasimova aytdi. Ýöne Roden Swartzyň beýleki bir wekili Azatlyk radiosy bilen özara gurungdeşlikde kampaniýanyň Türkmenistany, hususanda ýurdun gorunmak hem-de ara gatnaşyk ministrliklerine hinis hem abzal urudýandygyny nykdady. Şeýlede onuň sözlerine görä, Aşgabatda bu kampaniýanyň idarasy bar. Ol Atatürk köçesiniň 82-nji jaýynda ýerleşýän bir karar täzirçilik merkezinde ýerleşýär. Bu maglumat kampaniýanyň resmi saýtynda da bar. Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň näme üçin televizion geçirici satın alandygy baradaky sorugy kampaniýanyň wekili Viktoriya Gerasimova jogap bermekden ýüze wurdy. Näme üçin siz gorunmak ministrligine daňylyp galdyňyz diýip ol sorugy soraq bilen jogap berdi. Biziň geçen ýylyň 14-nji dekabr güni geçiren gurungdeşligimizde Türkmenistanyň gorunmak ministrligi bilen kampaniýanyň partnerçylyk gatnaşyklary barada beren sorugymyza Gerasimova özüniň bu barada çykyş etmäge ihtiýarynyň ýokdugyny aýdyp jogap beripdi. Azatlyk bilen 15-nji ýanwarda geçirilen söhbetdeşlikde ol Roden Swartzyň elektron ýazarlamalary amala aşyrmakda ulanylan abzallary asla öndürmeýändigini aýtdy. Ýöne kampaniýanyň öz saýtyndaky maglumat Hanym Gerasimowanyň sözlerini ýalana çykaryar. Saýtyň hökümetleri kiber howpsuzlyk abzallary hüdürleýän bölümünde şeýle diýilýär. Mobil ara gatnaşygy barlamy üçin çözgüt. Radio interfeýsi görä mobil radio ara gatnaşygy seljeriýär. Spektrlaryň we kanallaryň ulanylmagyny kesitleýär. Anyklanan mobil radio ara gatnaşyklaryň ýerleşen ýerini tapýar. Radio ýygylyklarynyň girimini hasaplaýar. Bi-kanun geçirijileri anyklaýar. Hanym Gerasimowanyň sözlerini görä Roden Swartz Türkmenistan bilen barıp Tapar Murat Niyazow döwründen bäri biznes edýär. Ýöne kampaniýanyň ady ilkinji edik resmi Türkmen metbuatında geçen ýylyň fevral aýynda agdalan bolsa gerek. Sonda Roden Swartzyň inzamlaryň ýerlenmegi we howpsuz ara gatnaşyk programmalary boýunça wice-prezidenti Hartmut Yeske Aşgabatda bardy. 2018 ýylyň 15-nji fevralynda YSKany Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow kabul etdi. Şonda Türkmenistanyň kronikasy Roden Swartsyň resmi saýtynda tasdiklenen şu maglumaty ýetirdi. Kampanya obýekti ýygyrlamak we hat alysmalardan maglumat toplamak, seýledi gözükçülük maglumatlary boýunça gylyk häsiýet portretini çekmek babatdaky çözütlere hem kömek edip biler. Bugünkü gün görküzülen çelgidäki degişli maglumat pozulupdyr. Roden Swartsyň wiceprezidentiniň Türkmenistan eden saparynyň ýygyany halkara hukuk goraýjy Human Rights Watch guramasy 2018 ýylyň martynda Roden Swartsa hat üstü bilen ýüzülenip, raýatlary elektron usullar arkaly ýygyrlamakda ulanylmagy akmal abzalary bilen kampaniýanyň Türkmenistany üpçün etmäge niýetlenýändigini ýa-da däldigini aýdyňlaşdyrmagyny sorady. Roden Swarts azat radiosunun soruğunu beren cogabında bunu tasdiklamadı, yönü inkar hem etmedi. Kampanya özünün mümkin bolan biznes katnaşıkları vardaki maglumatları prinsipte ayan etmeyer. 2018 ýylyň 25-nji iýununda Human Rights Watch ýagdaýdan habarly çeşmesine talgalanyp, Türkmenistanyň öýjükli we hemra aratnasygyny ýygyrlamagy we pitiklemäge, şeýlede interneti çäklendirmäge degişli tehnologiýalar bilen gyzyklanandygyny habar berdi. Hukuk goraýjy gurama nemis firmasyna ýüzlenen açyk hatynda onuň Türkmenistan bilen aradaky şertleşiklerini aýan etmegini talap etdi. Ýöne muňa jogap bolmady. Bu Türkmenistanyň adamlary ýygyrlamak maksady bilen tehnik satyn alýandygy baradaky ilkinji maglumat däl. 2015-nji ýylda gurumaçylykly jenayet we korrupsiýa maglumatlary proýekti metbugatda peýda bolan elektron hatlara salgylanyp, elektron aňdaw tilsimlerini islap düzýän Hacking Team adly italyan kompaniýasynyň öz programmalaryny ähli aýratynyklary bilen türkmen ýürekli gullyklarynyň wekillerine hödürlenilmegine ruhsat berendigini habar berdi. RCS MEA GLT atly düýbi Dubaýda ýerleşen internet firmasynyň sowda menejeri Vitas Silesius 2010-njy ýylyň sentýabrynda Hacking Team toporundan Mario Bettini bilen alsan hatynda şeýle ýazýar. Salam, siz bilen Hacking toporunyň enjamlaryny satmak meselesi barada maslahatlaşmak gowy boldy. Ozal gurulyşymyz ýaly, maňa ahyrky alyjy we edil häzirki pursatda nämeleriň gerekdigi barada maglumat bermäge ruhsat edin. Ahyrky alyjy Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi 41-42-144-nji harby birikme. Muňa iýberen jogap hatynda Mario Bettini araça şeýle jogap ýollaýar. Biz hödürleýän süzütlerimiz bilen Türkmenistandaky müşterini doly tanystyrmak üçin size ýaşyl çyrayak ýarys. Eger gyzyklanma bildirilen ýagdaýynda biz Milanda ýa-da müşterininkide programmalaryň mümkinçiliklerinin demonstrasion görkezilişini gurnap bileriz. Türkmenistanyň howpsuzlyk ministrliginindäki müşterinin demonstrasion görkeziş üçin Milanda bolup bolmandygy mälim däl. Ýöne bu Türkmenistan bilen Hacking Team toporunyň arasynda bolup geçen ýeke-täk gepleşik däl. 2013-nji ýylda Nice Israilli tilsimat kampaniýasyndan Raven Elazar atly biri Hacking Team toporunyň işgärlerinden Massimilian Lupa aňtow programmalaryň potensial alyjysy bilen habarlaşmak mümkinçilikleri barada şeýle ýazdy. Türkmenistanly müşteri kanuny ýollar arkaly elektron maglumatlary döwmäge we olary ele geçirmäge degişli programmanyň aýratynyklarynyň ýazylyp iýberilmegini soraýar. Biz 19-njy iýuny çelini ählemat materialli rus dilinde yazıp uğratmalı. Sondan soň Elazar ahyrky alyjynyň İçeri işler ministrligi däldi, Milli howpsuzlyk ministrligidigini aýdyňlaşdyrýar. Ýöne gurumaçylykly jenayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň bellemegine görä, bu maglumata garamazdan taraplar şertnama gol çekişmeýär. Viktoriýa Gerasimowa Türkmenistanyň Roden Swartsdan satyn alan abzallary bilen öz raýatlaryna basyş edýändigi barada habarlaryň peýda bolmagynyň kampaniýanyň awrayny şek getirmäge finansykdan başga zat däldigini ynanýar. Bu aýrylykda şunlar türkmen häkimetleriniň ýurtda VPN tilsimlerine garşy göreşi işçiňleşdirýändikleri Azatlyk radiosuna mälim boldy. Ýürüýti gullyklar başgada köp sanly internet çeşmelerini we hyzmatlary şol sanly Google Play petikledi. Bu ýagda VPN gözleýän türkmen internet ulanyjylarynyň sanyny bir hepdäniň dowamında 577% artdyrdy. Türkmenistanyň internet üpçünçiligini döwleti degişli Türkmen Telekom kompaniýasy ýolla goýýar. Bu kampanya Türkmenistan'ın Aratnısk Ministerliğinin binyadında yerleşer. Türkmenistan internetin hili boyunca en pez, bahası boyunca en gımmat yurtların hatarında galyar. Yurtta internetin ortaçı tezligi 0.10 megabayt sekunddan hem pezdir. Onun aylık tölügi 350 manada doların resmi kursundan 100 dolara baravardır. İnternet hizmetleri boyunca Amerikan kuruması bolan Akamai Technologies'ın maglumatlarına göre Türkmenistan'da ilatın 20%'ndan hem az bölügünü internet el yeterli. Halkara kurumaların yıllık hasabatında Türkmenistan söz ve metbuat azatlığını sistematik görünüşte kemsiden yurtların hatarında öndeki orunları iyileyer.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatda aksanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýän üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.